Օրլեանի ռյուշը բարձրացրեց 2 եղջյուր։ Նա հանգիստ հայտարարեց, որ վեճից գործը առաջ չի գնում, որ այդ ձևով իրենք միայն զուր ժամանակ են կորցնում, իսկ նրա համար ամենագլխավորը երիտասարդությունն է, որ ոչ ոք զորունակ չէ կենթանին գամել մեռյալի հետ, և որ նա պաշտպանելու է սովորելու համար Փարիզ մեկնելու, անկախ կյանք սկսելու իր իրավունքը։ Ոչինչ չէր օգնում, ոչ մի խնդրանք, ոչ մի սպառնալիք, ոչ մի փաստարկ։ Հայրը թույլ չտվեց, ռյուշը գնաց, մի երեկո տեսան, որ թռչնակը բնում չէ, նրանից եկած նամակը լատինական թաղամասից էր, նրան զիջողություն արին սկանդալային ասեկոսեներից խուսափելու համար, ռյուշը պայման էր դնում, դատախազը ներկայացրեց իր պայմանները։ Բանակցությունները տարվում էին նամակներում, խիստ և սառը։ Հայր ու աղջիկ սիրում և ատում էին միմյանց։ Հայրը դստեր ապրուստի համար չնչին գումար նշանակեց։ Ռյուշը հպարտությունից հրաժարվեց ընդունել։ Պահանջվեցին մոր աղերսանքները, որոշ մոդուս վիվենդի սահմանելու համար։ Մայրը իշամեղվին ապացուցեց, որ կրետին Փարիզում գոյության միջոցներ հայթայթելուն հարկադրելը վտանգավոր է։ Հայրը ցնցվեց, կատաղի համառությունը նրան ստիպեց մոռանալ, թե ինչ վճիռ կարող էր կայացնել նրա աղջիկը հենց նույն այդ համառության պատճառով։ Նա շտապեց պայմանագիրը ստորագրել, ապրուստի համար նշանակված խղճուկ գումարի դիմաց աշխատելու պարտավորության փոխարեն քննությունները ստուգում կհանդիսանան։ Պարտավորությունը կատարվում էր։ Հենրիետա Ռյուշը, որը նախապաշարմունքներով իրեն կաշկանդված չէր համարում, իսկ այդպիսի նախապաշարմունքները նրա համար հին բարոյականության կանոններն էին, մի առաքինություն ուներ և մի արատ, որը նրա համար առաքինության էր փոխարինում։ Դա խտացած, եռակի թնդության, կանացի հպարտությունն էր։ Նրա և հոր միջև, նրա և փոքրիկ գավառական աշխարի միջև, որը դատապարտում էր նրան և լրտեսում նրա ետևից, գաղտնի մենամարտ էր տեղի ունենում։ Ռյուշը իրեն աննկուն էր պահում, ոչինչ նրա վարքագծի մասին ասել չէր կարելի, համենայն դեպս արտաքուստ, նա իրեն պահպանում էր, ինչ վերաբերվում է նրա կյանքի էությանը, դա նրա անձնական գործն էր, նա ոչ ոքի պարտավոր չէր հաշիվ տալ, յուրաքանչյուրը կարող էր տեսնել, որ նա հաջողությամբ քննություն է տալիս, որ դասախոսների կարծիքով նրա հիանալի ունակությունները թույլ էին տալիս նրան անցնել իր լավագույն կոլեգաներից առաջ կամ ծայրահեղ դեպքում ետ չընկնել։ Նրանց ուրիշ մտքեր էին շեղում։ Մինչդեռ լոկ բանականությունը չէր միայն, որ նրա կյանքին իմաստ էր տալիս, ռյուշն առեղծված էր մնում ուրիշների համար, գուցե նաև իր համար։ Նա ապրում էր Վալդե Գրասի մոտերքը, Սենժակ փողոցի ամենանեղ տեղերից մեկում, որը Սուրբ Ժնևայի բլուրի ոլորանների և խաչմերուկների միջով ձգվում էր, ինչպես ջութակի լարը հենափայտիկի վրա։ Հինտունը ծռվում էր, ինչպես աղեղի տակ, և ցնցվում էր, երբ կողքով ծանր ավտոբուսներ էին անցնում։ Ներքևի հարկից լսվում էր երկաթեղենի խանութից եկող շաչյունը և գինեվաճառի շշերի զրնգոցը։ Նեղ դուռը և հին, մութ քարե սանդուղքը փողոցից տանում էին դեպի անտրեսոլ, որը ճնշվում էր երկրորդ հարկի ցցունքի տակ։ Միջանցք չունեցող միակ սենյակը, որից բաղկացած էր ամբողջ բնակարանը, բացվում էր սանդուղքի վրա։ Նախկինում ուղղակի այդ սենյակից կարելի էր ներքին աստիճաններով գնալ ցածրի հարկում գտնվող խանութը։ Գավառից ուղարկված ծանր վարակույրները խլում էին վերջին լույսը։ Մինչդեռ այդ երկար ծուրկող սենյակը, որին տան ճակատում եղած ակոսը հղի կնոջ փորի ձև էր տալիս, 3 լուսամուտ ուներ, ընդ որում դրանցից մեկը, որ անկյունում էր, 2 աստիճանով բարձրացված ելուստի վրա, կլոր էր և նմանվում էր ջութակի լարակապի։ Դա սենյակի միակ լավ լուսավորված մասն էր։ Ըստ երևույթին, առաջ այստեղ ալկովով մի ոչ մեծ բարձրություն կար, որը կարելի էր մետաղյա ձողի վրա հագցրած վարակույրով առանձնացնել։ Ռյուշն այստեղ իր համար հարմարավետ անկյուն էր սարքել։ Նա սենյակի այս լավագույն մասում փրել էր պերճանքի միակ առարկան, իր Օրլեանի սենյակից բերած հին պարսկական գորգը, որն իրենց ընտանիքն էր ընկել ըստ երևույթին հեղափոխության ժամանակներում որևէ եկեղեցու ավերումից հետո։ Այստեղ Հենրիետտան անցկացնում էր այն ժամանակը, երբ չէր վազվզում Փարիզի փողոցներով։ Նա ոտքերը ծալապատիկ նստում էր, ծխում էր սիգարետը սիգարետի հետևից և երազանքներին տրվելով մերթ նոթերը կիտում էր, մերթ անզուսպ ծիծաղում, հիշողության մեջ փայլատակող ու անցնող որևէ մտքից։ Ռյուշի բարեկամներն այդ մասին ոչինչ չգիտեին, իր սուր ծիծաղն ու մտքերը նա պահպանում էր միայն իր համար։ Եվ կամ վազվզուկից հոգնելով նա պարկում էր, բայց մարմինը չէր ձգում ամբողջ երկարությամբ, որում նա խորշը պահանջվածի չափ մեծ չէր այդ քերծեի երկար մարմնի համար, այլ աղեղի նման ծռվելով ծնկներ ձգում էր դեպի կզակը և ձեռքերով գրկում մանգալուց հոգնած ոտքերը։ Ռյուշն աշխատում էր նույնպես հատակին, պպզած, գրքերը շուրջը դարսած, ինքնահոսը ձեռքին։ Այդպես նա նստում էր, քանի դեռ կլոր լուսամուտից նրա անխոնջ, պողպատագույն աչքերին էին ընկնում լույսի վերջին կաթիլները, մինչդեռ սենյակի խորքը արդեն սուզված էր լինում խավարի մեջ։ Չորս անկյուններում շիրմաները թաքցնում էին զգեստի, ուտելիքների և մյուս բաների զանազան տեսակի անձնականը։ Նա այդ անկյուններ անվանում էր իր աշխարի չորս կողմերը։ Կահույքը առանձին-առանձին կտորներից էր և ոչ մեծ քանակությամբ, մի քանի խնայողաբար սարքված օթոց, երկար, թղթերով ծանրաբեռնված սեղան, որի վրա կարելի էր նաև նստել։ 2-3 հաթոր, փայտի համար մի արկղ, հաճախ չէին կրակ վառում, հին բուխարուց անընդհատ փչում էր։ Մռայլ պատերին վառ գույնի կտորներ էին կախած։ Հենրիետայի վարժված աչքը դրանք ճաշակով էր ընտրել, օրիգինալ զուգակցությամբ։ Գույները նրա ամենասիրած բանն էին, բայց ժողովրդի միջից ելած հունգարական կանանց նման, որոնք իրենց ամենասքանչելի ասեղնագործությունները սնդուկում են պահում, Ռյուշն ըստ երևույթին ամենից շատ արևից բավականություն էր ստանում, երբ վերջինս գերի էր ընկնում նրա կիսամութ սենյակը։ Այստեղ ու այնտեղ կախված Գոգենի, Մատիսի ու Տրիլոյի կտավներից արված լուսանկարներ այդ նկարների լուսային գամայի երանգներն էին առաջացնում այն մարդկանց հիշողության մեջ, ովքեր գիտեին օրիգինալները։ Այցելուների մուտքի մոտ դիմավորում էր հին ֆաբլիոններից վերցրած նեղ աչքերով և խորամանկ քթով փոքրիկ միանձնուհու գլխիկը։ Գիպսե ծեփակերտ պատճենը, որը պատերազմից առաջ ընդօրինակված է եղել Ռեյմի տաճարի ճակատը զարդարող մի պատկերաքանդակից։ Փոքրիկ միանձնուհին ինչ-որ ընդհանուր բան ուներ տանտիրուհու հետ։ Այդ գալական ջոկոնդայի նուրբ ժպիտը այցելուների համար նախազգուշացման դեր էր կատարում։ Նրանց համակրանքը վերջնականապես շահելու համար, իսկ գուցե նաև հարկադրելու, որ զգուշանան, փոքրիկ շարժական գրադարանը, որ տեղավորված էր որմնախորշում հայլու տակ, կլոր լուսամուտով պատի մոտ, ամենաերևացող տեղը և որը լավ լուսավորված էր, վկայում էր ոչ առանց որոշ մարտահրավերի տանտիրուհու ֆրանսիական ճաշակի մասին. Վիոն, Վոլտերի հեքիաթները, Լաֆոնտեն։ Ընտրությունը զերծ չէր որոշ խորամանկ միտումնավորությունից, բայց դա համապատասխանում էր ռասայի իսկական չկեղծված բնազդին։ Եթե Օրլեանի դատախազը, որը կյանքում և դատարանում իր ստվարը թղթե շանթերն էր արձակում օրենքների ժողովածուի նկատմամբ ունեցած հարգանքի բացակայության դեմ, տեսներ իր դստեր սեղանին հանդուգն գալական ոգու այդ իսկական գանձերը, նա թերևս իր թասակը սիրալիր թափահարելով ողջուն էր դրանց։ Ինչքան էլ ուզում է Հռոմն ու Հրեաստանը ճգնեին փակել Ֆրանսիայի բերանը և խցել հիշողությունը, բայց չէ՞ որ գլուխը գալական էր, և այդ գլխում լավ բաներ կան։ Լավ ֆրանսիացին միշտ դրանք տեսնում է ու հաճույք ստանում։ Եվ Ռյուշի գրադարակներին, ինչպես և պետք է լինի, կողք կողքի դրված էին Ռասինն ու Վոլտերը և Դեկարտն ու Լաֆոնտենը, ֆրանսիական ընտանիքը։ Բայց քանի որ երիտասարդ Նորելուկ աշակերտուհու նախաճաշը մի պատղունց պեդանտիզմի նման համեմունք է պահանջում, ապա նա դրանց ավելացրել էր Լուկրեցիոսին։ Սակայն, թեև նա լատիներեն կարդում էր փոքրինչ ավելի լավ, քան իր ընկերները, մեր մեջ ասած, ես համոզված եմ, որ նա Լուկրեցիոսին ամենևին չէր կարդում և որ ավելի հաճույքով նա աչքացում էր Բաբելոնի արքայադուստրը, իսկ ավելի շատ սիրում էր կարդալ իր տղաների սրտերը։ Դա միշտ եղել է աղջիկների սիրած գիրքը, բայց բոլոր աղջիկներին չէ, որ վիճակված է այդ գիրքը ճիշտ կարդալ։ Ռյուշն այդ գործում հմտություն էր ձեռք բերել, նրանցից ոչ մեկը դա չէր էլ կռահում, իսկ Ռյուշն ինքը նրանց էությունը լավ էր հասկանում։ Նրանք գալիս էին և տեղավորվում, տղաներին հատուկ անքաղաքավարությամբ, նրանք չէին ամաչում, որ փողոցի ցեխը ներս են բերել, որ սենյակը լցրել են աղմուկով ու ծխախոտի ծխով, նրանցից հետո Ռյուշը ստիպված էր լինում բոլոր լուսամուտները ամբողջ լայնությամբ բացել, և այդ ժամանակ ներս էր խուժում գիշերվա սառցի նման պաղ շունչը։ Նրանք տնորինում էին Հենրիետայի ժամանակն ու կացարանը, կարծես աղջիկը պարտավոր էր նրանց ծառայելու, և այդ բոլորը առանց շնորհակալական որևէ խոսքի։ Բայց տանտիրուհին ինքն էր փոխհատուցում իրեն, նա գիտեր հարգանքներ շնչել իր նկատմամբ։ Եթե դա աչքի չէր էլ ընկնում, ապա լոկ այն պատճառով, որ նա ինքը դրանում համոզված էր և ուշադրության հատուկ նշաններ չէր պահանջում։ Ըստ երևույթին, նա նույնիսկ չափից ավելի էր համոզված, այդպիսին է երիտասարդ կանանց թերությունը։ Բայց Հենրիետան ագահորեն ուզում էր իմանալ այն ամենը, ինչ կատարվում էր այդ պատանի արուների ուղեղում, և նա թույլ էր տալիս նրանց արտահայտել բոլորը, ոչ մի խոսքով, ոչ մի շարժումով կամ հայացքով չընդհատելով նրանց զեղումները։ Հանգիստ օրորվելով պարտեզի բազկաթոռ ճոճանակի մեջ, սիգարետը երկու մատների արանքում, նա շաղակրատի նման միայն դիտում էր։ Բետը նրանց սուրջ է մատուցում։ Այդ երեկույթներին սպասարկման գործով զբաղվում էր Բետը, նա սուրջը իր հորից էր թռցնում։ Երբ Հենրիետային հարցի էին արժանացնում կամ երբ նա ուզում էր աննկատելիորեն վեճերին իր համար ցանկալի ուղությունները տալ, բորբոքել այդ վեճերը կամ վերջապես բոլորովին դադարեցնել դրանք թաթիկի մի անփույթ շարժումով, մի երկու-երեք անսպասելի, բայց դիպուկ խոսքերով Հենրիետան հազիվ բացում էր իր ծաղրական բերանը։ Հետո նորից ամփոփվելով իր արտաքին անտարբերության մեջ, նա այնպիսի ցրված տեսք էր ընդունում, որ կարծես խոսողն ամենևին էլ ինքը չէր։ Բայց նրա կոպերի տակից, որոնք ծալքավորված էին, ինչպես գիպսե մի անձնուհունը, փայլատակում էր զգոն հայացքը, հետևի ոտքերին կանգնող շուն։ Բետը նրա համար օգտակար էր նրանով, որ հեռացնում էր ընկերների աչքերը և նույնիսկ ձեռքերը։ Սակայն Հենրիետայի հայացքը թեև չէր խանգարում նրանց, բայց և թույլ չէր տալիս անցնել նրա կողմից լռելային հաստատված սահմանները։ Ամենաեզրին նրանք կանգ էին առնում։ Ռյուշի օրենքն է։ Շեմքից այն կողմ նրանք բոլորը, այդ թվում նաև Հենրիետան, նույնքան ազատ էին խախտելու 10 պատվիրանները, որքան նշանավոր անգլիացին Սուեզի ջրանցքից անդին։ Բայց խոսքով նրանք պատվիրանները խախտում էին նույնիսկ Ռյուշի սենյակում։ Բանականությամբ և իրավունքով կործանված աշխարից ելք փնտրելով, նրանց համար անհրաժեշտ էր իրենց վրեժը լուծել, թքել երեք հարակենությունների վրա, հույսի, հավատի, սիրո։ Բայց դա նշանակում էր, որ յուրաքանչյուրը պետք է իր երեսը սրբեր։ Խեղճ երեխաներ։ Բոլոր ժամանակներում մարդիկ կասկածել են, ամեն մի նոր սերունդ ժխտել է ավակների զառանցանքները, բայց էական տարբերություն է եղել խաղ կոտորածի, որով բոլոր ժամանակներում զբաղվել են երիտասարդ ինտելիգենտները, ապագա պրոֆեսորները, դատախազները, փաստաբանները և եկող օրվա բարոյական ու իրավական հիմքերի պահապանները, և այդ նոր մեծ խաբեությունից, իրավունքի համար տարվող պատերազմից դուրս եկած ճտերի ջղաձգական բունտի մեջ։ Նախկինում կասկածը համակերպվող էր, նա հաշտվում էր կյանքի և ողջամտության հետ։ Կասկածը նույնիսկ հաճելիորեն զուգակցվում էր, իսկ կյանքը լավ բան է ֆորմուլայի հետ, որը ծերուկ Ռենանին ստիպում էր լպստել իր ճարպոտ շրթունքները։ Հիմիկվա կասկած ավազի և հրի մի տայֆուն էր, որ ամեն ինչ մաքրում, սրբում էր ու տանում։ Բայց այդ տաբուլա ռասան, որն ամենևին չէր հուզի բրոնզե Դեկարտին կամ անոսկր Անատոլ Ֆրանսին, այս պատանիների համար մահացու տեսարան էր։ Ամեն բանի մեջ, ինչ նրանք կարդում էին, տեսնում, լսում, թույն էին զգում խառնված քաղաքակրթության կերակրին, կրոնին, բարոյականությանը, պատմությանը, գրականությանը, արվեստին, փիլիսոփայությանը, հրապարակային պերճախոսության ընդհանուր տեղերին, առօրյա իդեալիզմին։ Նրանք այդ թույնը դուրս էին թքում նախընթաց սերունդների անմիտ հոգեկան անդորի նկատմամբ ունեցած կատաղի և խեղկատակի արհամարական ծամածռանքով։ Բունտի բոլոր տեսակների տակ գրավոր, մտավոր, հասարակական թաքնվում էր մարդկային ոգու 40-100-ամյակների քաղաքակրթության, հենց կյանքի, կյանքի իմաստի արժեքի միևնույն ժխտումը։ Բայց քանի որ այդ երիտասարդությունը բոլորովին հակված չէր ինքնասպանության, կյանքի բնազդը նրան մի ելք էր հուշում։ Կործանում։ Կործանման մեջ նրանք սատանայական մի վայրագություն էին մտցնում։ Նրանք ճայթյունն ու որոտը ողջունում էին երիտասարդ վայրենիների ցնծությամբ, որքան շատ ավերակներ, այնքան ավելի շատ ընդարձակություն նրանց անկանոն մտքերի համար։ Իսկ եթե նրանք որոշեին թողնել գանգամաշկերով այդ պարը և կանգնել պայքարի ուղու վրա, ապա նրանց համար շատ դժվար կլիներ այդպիսի ուղի ընտրելը։ Երբ ամեն ինչ ժխտում ես, ինչի համար գործել։ Այն բանի համար, որ ոտքերը, ձեռքերը, ամբողջ էությունը, այդ թվում գլուխը, առանց դրա չեն կարող։ Բայց սատանան տանի, իսկ ինչպես գործել։ Որ ուղությամբ։ 20 տարեկանում միշտ շատ են խոսում գործելու մասին, բայց գործել մեծ մասամբ թողնում են ուրիշներին։ Իսկ 1918 թվին հեշտ չէր գտնել, թե ում վստահել գործերը, մահերը չափազանց շատ էին։ Հանգիստ դարաշրջաններում միշտ սիրեցյալների մեծ ընտրություն կա, գրողների կամ հռետորների, որոնց վրա երիտասարդությունը կարող է հույս դնել։ Իսկ քանի որ այդ արշավաձիերը համարյա չեն արշավում և նրանք հարկադրված չեն լինում խոչընդոտներ հաղթահարել, ապա նրանց վրա կարելի է գրազ գալ երկար ժամանակ և առանց ռիսկի։ Սակայն պատերազմի ժամանակ գրեթե բոլոր քնձռոտ ձիերը ընկան ցեխի մեջ։ Իսկ մի քանիսը, որ կենթանի էին մնացել, հենց որ խաղաղությունը վրա հասավ, սկսեցին սայթաքել։ Ոչ ոք հույսեր չարդարացրեց։ Մի քանի շաբաթում ամեն ինչ վերջացած էր։ Հին գվարդիան վերացված։ Երկու թշնամական լագերներից զույգ կուրքերի, Կլեմանսոյի և Վիլսոնի փորը թափված էր։ Մեկից թեփն էին թափել, մյուսից արյունը։ Ուրիշի արյունը։ Կեղծ վագրը փոխվել, դարձել էր ոստիկանական շուն։ Իսկ ինչ վերաբերում է իսկական ամերիկյան բարոյախոսին, որը 14 կետ էր քարոզում, ապա նրանից ոչինչ չմնաց։ Խապված ժողովուրդների արդար անարդարության պատճառով հենց նրա դեմ էլ շրջվեց համընդհանուր զայրույթը։ Խճճված գլուխներն սկսեցին պայծառանալ։ Հիմա նրանք դատարկ էին։ Անսահման դատարկ։ Անդունդ։ Ինչով ուզում եք, բայց դատարկությունը պետք է նորից լցնել։ Հինգով բացի Վերոնից սպառեցին դեպի պրակտիկ գործողությունն ունեցած իրենց վերջին կարողությունները Սորբոնի առաջ Վիլսոնի պատվին տեղի ունեցած զրույցում, այն Վիլսոնի, որին նրանք երրորդ օր ամոթից շպրտեցին աղբարկղը։ Հիմա նրանք զուր էին իրենց շուրջը փնտրում կենթանի դասեր և գործունեության օրինակներ, որոնցից կարելի լիներ կարչել։ Միակը, ում նկատմամբ նրանք դեռ պահպանել էին իրենց հարգանքը, որովհետև նրա խոսքերի ազնվությունը գործողությամբ խստորեն ստուգվել էր պատերազմում և հաստատվել նրա կյանքի ստոիցիզմով, դա Ալենն էր։ Նա քարոզում էր ոչ բավականաչափ կոպված խառնվածքների համար սոկրատյան վտանգավոր ուսմունքը, ոգու ազատությունը քաղաքացիական հնազանդության պարտքից լիովին անջատելու վերաբերյալ։ Նա սովորեցնում էր եւ իր ուսմունքը հաստատում էր անձնական օրինակով՝ մահվան գնալ, եթե դա պետք է հանուն պետության, եթե անգամ դատապարտում ես նրան։ Բայց էներգիայի գիտակցական գործադրման այդ քարոզը դուրս չէր գալիս ինտելիգենտների ոչ մեծ մի խմբակի սահմաններից եւ ենթարկվում էր ռիսկի։ Թույլ հոգիները, որոնք շարժարիտներ էին փնտրում, որպեսզի խուսափեն գործունեությունից եւ նրա հետ կապված վտանգներից, կարող էին այդ քարոզը մեկնաբանել որպես խղճի պլատոնական բողոք, որը իրականում պատրաստ էր կոմպրոմիսի գնալ։ Ինչ է նշանակում հնազանդվել հրաժարվելով։ Հնազանդվել, թե հրաժարվել։ Գործողությունն անհամատեղելի է Այոյի եւ ոչի միջև խաղի հետ։ Գործողությունը կացին է, նա կտրում եւ երկու մասի է բաժանում երկդեմ Յանուսին, որպեսի հասկացված լինել։ Ալենյուսմունքը պահանջում էր առնվազն կամքի տևական եւ համբերատար լարվածություն եւ անսահմանափակ ժամանակ։ Սակայն հենց դա էլ մեր տղաներն ամենից քիչ ունեին՝ ժամանակ եւ համբերություն։ Աշխարը, որ դուրս էր եկել պատերազմի արգանդից, ինչպես Հովհանը կետի որովայնից, սլանում ու սլանում էր բոլիդի արագությամբ։ Շուտ, շուտ, Ալենն արդեն չէր հասցնում նրա հետևից։ Մինչ պատերազմյան սերնդի կենթանի մնացած բոլոր լավագույն ներկայացուցիչների նման նա սովոր է ապրել եւ մտածել հարյուրամյակների մասշտաբով։ Ամբողջ ընկյակից Ադոլֆ Շևալյեն միակն էր, ում խառնվածքը դեռ կարող էր հարմարվել այդ շնչի ռիթմին, հանդարտ ու խոր, ինչպես գյուղացու շնչառություն։ Բայց դժբախտաբար Շևալյեն պատրաստված էր ոչ բավականաչափ համուր բարոյական խմորից, որպեսզի ընդուներ Ալենին եւ չաղավաղեր նրան։ Նա փորձում էր սոփեստությունների օգնությամբ Ալենի մոտ որևէ արդարացում գտնել իր փիլիսոփայության համար, որը խաղաղություն ու կոմֆորտ էր պահանջում։ Սիմոն Բուշարը իր չվատնված ուժով Ալենին, որպես մարդու, ավելի մոտ էր եւ սիրում էր նրա մեջ մարդուն ավելի շատ, քան նրա գաղափարները։ Ալենի կոպիտ, անկեղծ ազնվությունը Բուշարին ստիպեց շատ շուտ հեռանալ նրանից եւ նետվել փնտրելու մի որևէ ուրիշ ուսմունք, որը նրան գործելու հնարավորություն կտար։ Գործելու այնպես, ինչպես նա հասկանում էր։ Բրունցքներով։